ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai New Access คือโครงการให้การบำบัดผู้ที่มีอาการขั้นต้นของโรคซึมเศร้าและโรควิตกกังวลซึ่งดำเนินการนำร่องมาตั้งแต่ปี2013โดยองค์กรที่ชื่อ Beyond Blue ซึ่งทำงานด้านการรณรงค์และให้ความช่วยเหลือทางสุขภาพจิตตัวเลขจากการประเมินผลแสดงให้เห็นว่า New Access สามารถเยียวยาผู้เข้าร่วมโครงการได้ถึงร้อยละ70และก็มีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะถูกขยายผลออกไปในระดับชาติคุณซาร่าอาโบผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานเรื่องนี้คุณมาโน่ชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
จากตัวเลขที่เผยโดย Beyond Blueในบรรดาชาวออสเตรเลียที่มีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลจำนวนทั้งสิ้น 3.4 ล้านคนนั้นมากกว่าครึ่งไม่เคยจะสอหาหนทางรักษาตัวเองอย่างจริงๆจังๆ Beyond Blue กล่าวว่าองค์กรของพวกเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพการที่เป็นอยู่ New Access เป็นชื่อโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลในระดับต้นโดยผลลัพธ์ที่ออกมาก็ถือว่าน่าพอใจนั่นคือมีอัตราความสำเร็จถึง 97.5% ผู้อำนวยการ Beyond Blue Jeff Kenneth อธิบายว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถช่วยคนจำนวนมากพาตัวเองกลับเข้าสู่ภาวะปกติได
้ And one of the reasons for that is it allows them to get into the system for help early that is
หนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือมันช่วยให้พวกเขาเข้าถึงระบบที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพราะปกติแล้วหากพวกเขาต้องการที่จะพบแพทย์ก็มักต้องนัดหมายล่วงหน้าและรอหลายสัปดาห์ยิ่งถ้าเป็นนักจิตบำบัดอาจจะต้องรอนานมากกว่า1เดือนเสียด้วยซ้ำเจฟกล่าวโปรแกรมที่ถูกเริ่มขึ้นนี้นำมาจากรูปแบบของประเทศอังกฤษที่ชื่อว่า Improving Access to Psychological Therapies หรือโปรแกรมปรับปรุงการเข้าถึงการบำบัดทางจิตวิทยานับตั้งแต่เดือนตุลาคม2013มีผู้เข้าร่วมโปรแกรมนำร่องไปแล้วจำนวน 3,500 คนใน3รัฐได้แก่ Australian Capital Territory, New South Wales และ South Australia ผู้อำนวยการของ Beyond Blue ให้รายละเอียดรูปแบบของโครงการว่ามันเป็นการจับคู่คนไข้กับสมาชิกของชุมชนซึ่งผ่านการฝึกอบรมในการให้คำปรึกษามาแล้ว
These counselors who are part of this program have been selected from the communityThey've been properly trained and
ผู้ให้คำปรึกษาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมของเราพวกเขาจะถูกเลือกมาจากคนในชุมชนและถูกส่งไปอบรมในด้านต่างๆตามความเหมาะสมทำให้พวกเขาสามารถรับมือกับผู้ที่มีอาการขั้นต้นของโรคซึมเศร้าได้แต่ถ้าหากพบกรณีที่มีอาการหนักพวกเขาก็จะส่งคนไข้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ต่อไปเจฟ แคนเนตกล่าว Beyond Blue ชี้ว่าโปรแกรมของพวกเขาประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะในผู้ป่วยเพศชายซึ่งมีอัตราสำเร็จ 39% ซึ่งในจำนวนนี้ 48% เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ย่านชนบทวิลมากัลเล่ทำงานให้กับโครงการ Hope for Life ของ Salvation Army ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายวิลมากล่าวว่าเธอเห็นด้วยกับแนวคิดการทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
Issues such as poverty, isolation, poor mental health, disconnection, the
lack of ความยากจนความโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพาหรือขาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมล้วนเป็นปัจจัยที่สามารถทำให้คนหลายคนเกิดความรู้สึกว่าพวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาที่มันไร้ทางออกฉะนั้นพวกเราในฐานะสมาชิกของชุมชนจำเป็นจะต้องหาทางที่จะช่วยเหลือผู้ซึ่งอาจกำลังรู้สึกเช่นนั้นวิลมากล่าวต่อไปว่าเธอรู้สึกวิตกกับรายงานของสำนักงานสถิติที่ว่าช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายสูงก็คืออายุ13ปี
2,800 Australians are dying every year. That's 8 people a day.
มีคนออสเตรเลีย 2,800 คนตายทุกๆปีนั่นหมายถึง8คนต่อวันมันเป็นตัวเลขการสูญเสียที่น่ากลัวและด้วยความจริงที่ว่าคนจำนวนมากที่ตายไปนั้นกำลังอยู่ในช่วงวัยที่ควรจะเติบโตต่อไปเราจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวิลมาเผย Hope for Life เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาซึ่งก็รวมถึงผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโดยการเปิดโอกาสให้พวกเขาพูดและระบายความรู้สึกหรือความทุกข์ออกมาวิลมากล่าวว่า หากมีโครงการอย่าง Hope for Life หรือ New Access เพิ่มมากขึ้นอีกมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมอย่างแน่นอน
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai